Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології, героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ви на хвалях Радіо Рація. При мікрофоні Олег Хомінко і дослідчо-познавальна програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Стрижнєва тема наших програм – білорусоцентризм і все, що зв'язане з його міфологією. Ми узгадуємо історію, легенди, подані, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. До того ми слухаємо адметні і цікаві білоруські і сусвітні фольклорні музичні твори, що, безумовно, важливо для формування відповідного настрою під час наших зустріч. Калі ласка.
Strange thing is, everybody's strangers. Guess I've just been walking around with my foot in my mouth most of my life. Truth is, conversations make me anxious, even if we're on a first name basis. Same story for the 100th time, and they roll their eyes cause it's TMI. I overshare because I overcare about the person over there who's completely unaware that I overthink, then I overdrink to overcompensate. Just shut up and listen, but silence makes me scared. So then I overshare. Like that time I was overserved on Broadway, outside the bathroom, crying in the hallway, telling every girl that walked by, never date a guy whose name starts with A. Or the night that I met somebody famous, I acted a fool so they'll remain nameless. I showed Instagrams of my dog, aired all of my laundry, now I'm just the girl that overshared. I overshare because I overcare about the person over there who's completely unaware that I overthink, then I overdrink to overcompensate. Yeah, I know there's moments that I'm missing if I just shut up and listen, but silence makes me scared. So then I overshare. Because I overcare about the person over there who's completely unaware that I overthink, then I overdrink to overcompensate. I know there's moments that I'm missing if I just shut up and listen, but silence makes me scared. So then I overshare. Oh yeah. So then I overshare.
Фабула де футуро. Міфологія будучині. Рекі. У формуванні цивілізаційних фреймів важливу роль відігравала наявність великої кількості чистої рухомої води, то бок реки. Ніл для Єгипту, Міжреччя для шумерів, Інд для індоарабської цивілізації, Хуанхе для китайської Джунго і далі по спису. Для формування народів, з яких повстали нації і держави, реки відігравали таку ж стрижневу роль. Тібр, Темза, Сена, Вісла, можна навіть народи не узгадувати, а узгадувати тільки реки. Адметність Білорусі у тим, що 5 речок утворили простору для формування культурного ландшафту нашої країни – Дзвіна, Нюман, Прип'ять, Дніпр і Березіна – як центр єднання усього навокольного. До того, не тільки кожен город, але й кожне невелике білоруське містечко мають власну речку чи озеро і, відповідно, свої власні легенди і подання. А гэта, на мой погляд, спрыяла развіццю такой з'явы, як кансерватыўная свядомасць беларусаў. Этнаграфія Беларусі вывучаецца і зноў жа ў прывязцы да рэкава-азёрных рэгіёнаў, што важна прагаварыць асобна.
Фабула де футуро.
Like putting on a dress and dancing with my feelings. I could be the life of any party. I can play along with anybody. But sorry, I don't wanna go to the club. I don't wanna watch everybody around me trying to hook up and say stuff they don't mean and get drunk and get cheap.
Героем, сімвалам, дамінантам і каштоўнасцям беларусацэнтрычнай сістэмы мыслення. Падзвінне паазер'я. Падзвінне ці паазер'я – тое гісторыка-этнаграфічны рэгіён Беларусі. Некалькі большы, чым басейн Дзвіны, накрывае практычна ўсю Віцебскую вобласць. На паўднёвым усходзе, па Дняпроўска-Дзвінскім водападзеле, мяжуе з Паднепроўскім этнагеаграфічным рэгіёнам. На поўдні і паўднёвым захадзе, па умоўнай лініі ад Барысава да Лагойска праз паставы, з цэнтральнай Беларусю і Панямоннем. Як гісторыка-этнаграфічны рэгіён умоўна адпавядае асноўнаму масіву старажытнай полацкай зямлі, якая ў сваю чаргу атаясамліваецца з полацкімі крывічамі. Мясцовыя гаворкі паазер'я-падзвінне складаюць групу паўночна-ўсходняга дыялекту беларускай мовы. Як этнаграфічны рэгіён мае адметнасці ў сферах традыцыйнай мастацкай культуры, найбольш заўважныя з якіх мы ўзгадаем хутка.
Hey, homecoming queen, why do you lie when somebody's mean? Where do you hide? Do people assume you're always alright? Been so good at smiling most of your life. Look damn good in the dress,
zipping up the mess, dancing with your best foot forward. Does it get hard to have to play the part? Nobody's feeling sorry for you. But what if I told you the world wouldn't end if you started showing what's under your skin? What if you let them all in on the lie? Even the homecoming queen cries. Hey, homecoming queen, how's things at home? Still walking on eggshells when that curtain's closed. Did your daddy teach you how to act tough? Or more like your mama, sweep it under the rug. Look damn good in the dress, zipping up the mess, dancing with your best foot forward. Did you want the crown, or does it weigh you down? Nobody's feeling sorry for you. What if I told you the world wouldn't end if you started showing? What if you let them all in on the lie? Even the homecoming queen cries. Yeah, what if I told you the sky wouldn't fall if you lost your composure, said to hell with it all? Not everything pretty sparkles and shines, and even the homecoming queen cries. Somebody's mean, where do you hide?
Фабула де футуро. Міфологія будучині. Строї подзвіння. Для традиційного одягу жихарів білоруського подзвіння уластиві прами свободні крої. Найбільш поширені є кольори одягу білий і світло-шерий. З верхнього одягу, апрача агульнобілоруських кашуль, світ і кожухов, у широкому житку був полотняний носок. Одягу, подобне на кашулю плащ, на півдні Білорусі таке одягу ще звуть хламіда. Носок, до речі, носили і мужчини, і жінчини у любое надвор'є, і улітку так само. Поясное жіноче одяг визначалося значною типологічною різностайністю. Льняні спадниці, різнокольорові набіванки, саяни, андараки, узорні дрідліхи властиві, наприклад, лепільщині. Додатково відзначу. Саяни – спадниця однокольорна. Андарак – амаль то ж саме, що німецько-прусський «унтерок» – просто зшитая под спадниця. Дреліха має 4 чи більш клінов і геометричне ткацтво. В узорній техніці упригожування переважна вишивка і набіванка, яка у жіночому одягі, сорочках, фартуках гармонічно сполучається з корунками і мережкою. У вишивці домінує червоний колір, у набіванці – волошкові кольори.
Somewhere, hazel eyes and dark brown hair, and everything you wear fits you just right. I bet you drink martinis dry and never let them see you cry. I bet you're more promiscuous than I. I bet you're bold, I bet that's why you seem to occupy his mind. I bet you're smart, but do you know about me? Is it me? Is it you? Tell me who? Who's the other girl? Who's the first? Who's the fool? Who's the diamond? Who's the pearl? Are you mad? Me too. And I wonder in his world. Is it me? Is it you? Who's the other girl? Who's gonna put on the red dress? Scarlet letter on her chest. Can't love with this
one he's talking to. When he gets up and leaves the room, he comes back with a distance in his eyes. Maybe I should be the one to leave, but damn, when he starts loving me, it makes me think I'm all that's on his mind. Is it me? Is it you? Tell me who? Who's the other girl? Who's the first? Who's the fool? Who's the diamond? Who's the pearl? Are you mad? Me too. And I wonder in his world. Is it me? Is it you? Who's the other girl? Who's gonna put on the red dress? Scarlet letter on her chest. Can't love with this on her conscience.
By now, you know about me.
You know about me.
Is it me? Is it you?
Is it you?
Tell me who? Who's the other girl? Is it first?
Who's the first?
Who? Who's the diamond? Who's the pearl? Are you mad?
Are you mad?
Me too.
Me too.
And I wonder in his world. Is it me?
Is it me?
Is it you?
Is it you?
Who's the other girl? Who's gonna put on the red dress?
Героям, символам, домінантам і каштовностям беларусацэнтрычнай системи мислення. Музыка падзвіння. Побач з агульнабеларускімі календарна-земляробчымі і сямейна-абрадавымі песнямі у вуснай творчасці падзвіння пашыраны такія жанры, якія ў іншых рэгіёнах прадстаўлены абмежавана або зусім невядомыя, як то валачобныя, масленічныя, талочаныя, ільнаробчыя, ярынныя песні. Урачыстае шанаванне медведя у камаедзіцу і ўжо як гаспадароў я асабіста сустракаў толькі на падзвінні. Для песеннага фальклору падзвіння паазер'я ўласціва сольная, манадыйнага ладу выканання, мелодыі песень роўная, харавых спеваў значна менш, чым падспеваў, якія нагадваюць сучасныя бэк-вакальныя партыі. У Базірі найбольш прадстаўлена культура беларускай дуды. Галоўным чынам дударскія традыцыі звязаны з надзвіннем, тое правабярэжжа Дзвіны, таксама Глыбоцкі край, Полаччына, Ушаччына, Лепельшчына, Гарадоччына і Браслаўшчына. Дуда сустракаецца па ўсіх этнаграфічных рэгіёнах Беларусі, але не ў такой колькасці, як на Паазір'і. З гэтага рэгіёну паходзіць большая частка захаваных дуд, фотаздымкаў дудароў, а таксама этнаграфічных, гістарычных, літаратурных і сучасных запісаў пра бытаванне дуды.
Sometimes I don't like what's in the mirror. Uncomfortable standing in that skin. Yeah, sometimes I feel a little broken. Doesn't mean I need to be put together again. So when I'm crying, baby, let me cry. Don't fix it, don't try to make it right. I wish you could love me like a girl. I wish you could love me like a girl. 'Cause my friends, they don't hurt me, baby, not like you. Yeah, I wish you could know me, baby, like they do. I wish you could get inside my head. Baby, maybe then you'd understand. Why I wish you could love me like a girl. I know you don't mean to be insensitive. And I know you're never trying to brush me off. The truth is me and you, we're wired different. So it makes sense sometimes we get crossed. So when I'm crying, baby, pour some red. When you wanna kiss it better, listen instead. I wish you could love me like
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
There's a thin, thin line between love and hate, between a heart that's whole and a heart that breaks, between ending the world or saving the day. There's a thin, thin line between love and hate. There's a thin, thin line between you and me, between what this is now and what we used to be. The one that you choose to the one that you cheat. Now there's a thin, thin line between you and me. We used to be so happy, didn't we?
Історія подвіння. Етнічна історія подвіння Поозір'я обопирається на історію племенів Дніпродвінської археологічної культури, а затим кривічів у вогулі. Письмова історія межі першого і другого тисячогоддя щільно зв'язана з історією Полоцького, Вітебського, Бреславського, Друцького князьків. Полоцькі князі повний час контролювали і навіть очолювали владу у Києві, Новгороді, Мінську, Борисові, Заславії. Мілі як войовничі, так і гандльові стосунки з поселищами лівов, псковськими князями, естами і більшістю європейських країн праз представництва Ганзейського зв'язу у Полоцьку і Вітебську і гандльові шляхи Дніпродвінського злучення. У 11 стагоддзі подвіння было цэнтрам Полацкага княства, на той час буйнейшай дзяржавы Европы. Полаччына значна пацярпела ў часы ўварвання крыжакоў і ардынцаў. Нязначныя змены этнаскладу падзвіння звязаны з часам уваходу ў Рэч Паспалітую абодвух народаў, сярэдзіна 16 стагоддзя, прыняццем уцекачоў з Памор'я і Масковіі падчас усталявання кантролю над рускай праваслаўнай царквой з боку маскоўскіх цароў. Значна змянілася этнакультура падзвіння пасля жахлівых страт у часы Лівонскай войны. У выніку паўночнай вайны 1700-1721 адбыліся крытычныя змены ў этнасацыяльнай структуры насельніцтва, якое скарацілася ў некалькі разоў. Затым моцна паўплывалі анексія Падзвіння Расійскай імперыяй на мяжы 18-19 стагоддзя, напалеёнаўская навала пачатку 19 стагоддзя, катастрафічныя страты падчас першай сусветнай вайны, тады Падзвіння страціла больш як палову насельніцтва, бальшавіцкі тэрор, польска-савецкая вайна і страты ў другой сусветнай вайне прывялі да таго, што парэшткі этнічнай нацыянальнай культуры Падзвіння захаваліся толькі на хутарах і перыферыйных вёсках.
He's got the look, he's got the touch, he's got the eyes that make me crush, and he's not one to make a scene, but he deserves the spotlight. He ain't from round this side of town, but he fits into every crowd, and he knows how to do my body and my heart right. But I'm just being honest, I don't wanna be a bragger, but my man's a heart attacker, like McConaughey and Jagger, hotter than Saturday night. I can't help it that I want him, I understand why you would want him, and you can keep up all the chatter about my happy ever after, cause all that really matters is he's mine. I've got his nights, I've got his name. There ain't no shame in this girl's game. If he were yours, you'd do the same without apologizing. And he'd never tell you he don't want attention, but he's just too damn good not to mention. Shelf at the top. If he were a house, he'd be the end of the block. Walked up to my heart and went knock, knock, knock. So I've got to show him off. I don't wanna be a bragger.
Героем, сімвалам, дамінантам і каштоўнасцям беларусацэнтрычнай сістэмы мыслення. Прамысловасць Падзвіння. Традыцыйна побытавая культура Падзвіння і Беларусі зразумела фармавалася на працягу стагоддзяў. Народная вытворчая практыка мацавала свой святочны календар, свае асаблівыя спосабы апрацоўкі глебы, догляду раслін. Рамёствы і кірмашы залежалі ад мясцовых прыродных умоваў. Менавіта з гэтым звязаны шырокі распаўсюд ільнаводства на Падзвінні. Алейная вытворчасць таксама была больш звязана з ільном, чым з каноплямі. Трэба адзначыць, што рыбалоўства і жывёлагадоўля на Падзвінні вельмі спрыялі развіццю прамысловасці. Яшчэ ў 17 стагоддзі на Дзвіне існавала будаўніцтва караблёў. На замову ставілі буйныя вадзяныя млыны. Былі развіты майстэрствы рымарства, шорніцтва, апрацоўкі каменя, вытворчасць цэглы, мэблі, фарбаў. Не трэба забываць, што ў 16 стагоддзі Полацк меў адну з буйнейшых бібліятэк Еўропы. Менавіта тут нарадзіўся першы друкар Францыск Скарына. Працаваў геніальны ювелір Лазар Бохша. Аднак спусташальныя войны знішчылі ўсю прыватную прамысловасць. Падчас першай сусветнай вайны расійская армія абрабавала ўсе фабрыкі і майстэрні. Нават у вясковых кавалёў адабралі ўсе жалезныя вырабы, у тым ліку і цвікі. Агулам трэба нагадаць, у першай чвэрці 20-го стагоддзя практычна ва ўсіх гарадах і буйных мястэчках Беларусі беларусы складалі менш паловы гараджан. Пры тым, што ў вёсках і хутарах беларускае насельніцтва складала больш як 95%. У некаторых гарадах беларусаў жыло значна менш як 10%. Гэты трагічны і выбітны феномен этнацыду дазволіў сцвярджаць беларусафобам, што беларуская культура сялянская, і ўсе справы беларусаў падпарадкаваны сельскагаспадарчым справам і гадавому цыклю.
There are many people who drink in moderation, with no problems, social, moral or medical. They have learned to enjoy liquor without letting it upset the functioning of their body and mind. It relaxes you, makes you more congenial.
I just had one sip.
This helps make a gathering cheerful and friendly.
It ain't my fault, so don't blame me. I swear I just came here to unwind and have one drink. The way it looks ain't what you think. This Cabernet has a way of vanishing on me. There's a hole.
Фабула де футуро. Міфалогія будучыні.
Помнікі прыроды Падзвіння. На сённяшні дзень гісторыка-этнаграфічны раён Падзвіння-Паазер'я ў значнай ступені супадае з адміністрацыйнымі межамі Віцебскай вобласці. Аднак, зразумела, гэта розныя рэчы. Таму заўважу асобна. Зараз я назаву лічбы, якія тычацца менавіта Падзвіння, а Віцебшчыны часткова. Падзвінне яднае 2500 азёраў, самыя буйныя з якіх Асвейская, Лукомская, Дрысвяты, Нішчарда, Снуды. Нарач з'яўляецца памежным возерам між Падзвіннем і Панямоннем. Дзвіну ў гэтым рэгіёне сілкуюць каля 400 рэчак, некаторыя з якіх цяпер больш падобны на ручаі, але статус рэчак яны захавалі дагэтуль. Больш як 200 помнікаў прыроды Падзвіння павінны знаходзіцца пад абаронай грамадства і дзяржавы. аб чым цяпер гаварыць прыкра. Дакладныя межы прыродаахоўных зямель, у тым ліку рэспубліканскіх заказнікаў і нацыянальных паркаў, знайсці ў вольным доступе амаль немагчыма. Зразумела, гэта зроблена для таго, каб іх, калі гэта будзе патрэбна начальству, памяняць. Фінансаванне аховы Бярэзінскага біясфернага запаведніку, які мае статус біясфернага рэзервата ЮНЕСКА, фінансаванне ландшафтнага заказніку Ельня, дзе яшчэ нядаўна працавалі апантанныя беларускія даследчыкі, з'яўляецца службовай, амаль сакрэтнай інфармацыяй.
Talk about that one touchdown. Raise some kids in red and black. Go Bobcats while the other half of my hometown was in the crowd. They knew the words, they sang them loud. And all I wanna do is make them proud. 'Cause that for me will always be Knoxville.
Героям, сімвалам, дамінантам і каштоўнасцям беларусацэнтрычнай сістэмы мыслення. Цікавосткі падзвіння. Калі раптам вы вырашыце пабачыць выбітны геалагічны помнік прыроды падзвіння Шумілінскі валун, той вялікі камень, які і ёсць сапраўдны вялікі камень Беларусі, а не кітайскі анклаў, то я бы вам параіў ехаць туды на джыпе 4x4 і каб ён быў не паркетнік. Таму што частку дарогі, а потым ад Дабейскага сельсавету да самога валуна, а гэта 500 метраў ад аўтадарогі Шуміліна-Бешанковічы, лепш праехаць на кані ці летам, калі ўсё падсохне, на чужым джыпе. На Падзвінне два буйнейшых возера маюць аднолькавыя назвы – Доўгае. Адно возера Доўгае ў Браслаўскім раёне, яно раней звалася Длугя. Другое возера Доўгае знаходзіцца ў Глыбоцкім раёне Віцебшчыны. Дык вось гэта Доўгае ў Глыбоцкім раёне насамрэч самае глыбокае. Яно мае глыбіню ў некалькіх месцах больш як 50 метраў. Гэта значыць, што там можна схаваць самае вялікае аглядное кола Менску. А вось возера Глыбокае, што на Полатчыне, з'яўляецца самым чыстым па празрыстасці і якасці вады ў Беларусі. Кажуць, што раней гэта возера Глыбокае мела назву Глыхое. Даехаць да гэтага возера немагчыма, толькі пешу ад возера Сітна, да якога таксама даехаць машынай нават з паперкамі і дазволамі вельмі цяжка. Як мне распавёў мой сябра, на Падзвінні па Азер'і ў 10 кіламетрах ад Дрэтуні існуе побач два возеры пад назвамі Чорнае і Белае. І ў Заходнім Палессі таксама. Побач існуюць два возеры – Чорнае і Белае. Дык на месяцы было ў людзей больш, чым тых, хто на ўласныя вочы бачыў гэтыя два белых і два чорных возера Беларусі. А фактычна на сёння на гэтым свеце такіх людзей ужо няма. Будуць. На гэтым я, Лехаменка, развітаюся з вамі, бывайце здаровы, шчасліва, пакуль.
Фабула де футуро. Даследча-папулярная праграма, прысвечаная гістарычнай і фальклорнай міфалогіі.
Міфалогія будучыні.
Liquid courage in my veins right now. I always hit you up when there's too much in my cup, yeah. That's when those memories start getting loud, hey. I didn't mean to write a song about you, but a couple shots and all the words pour out. I swear I'm doing better off without you. So I don't know why, but I wanna find out. You look different, but not that sorry look out in your eyes. And yeah, you made me crazy. Do I miss you? Well, maybe. Or am I drunk on the idea tonight? I didn't mean to write a song about you, but a couple shots and all the words pour out. I swear I'm doing better off without you. So I don't know why, but I wanna find. Is all up in my head again. Space between us don't stop me from wondering. I didn't mean to write a song about you. No, no, here we are though. And now I gotta know somebody love you in the way I do. I mean.
Fridays all alone, with no reason to check my phone. My friends are out and I think nothing of it. Content with myself on my own. But now I look in your eyes, every day, every night. I think about you all the time. Yeah, you got me like, who am I? Touching you is gonna make me easy. That's okay, cause I don't want space. And I say it enough.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
When I need to put my feet back on the ground, I go back to my hometown. When I need a night to act my age, me and my friends stay out too late. And when I need to feel good in my skin, I drop everything and run to him. When nothing makes sense, but I need to talk, that's when I call my mom. But I wanna write a country song when nothing's gentle. Through the drama with my ex, the first time that I had sex, the day the word divorce got really real, my first year in Nashville. Maybe it's 'cause of my raising or what my parents were playing, but when I feel my heart breaking, no hesitation, I go and write a country song when nothing's gentle. When I get so awesome.
and I'm needing something strong, and now I'm got a love and hate relationship with LA. Off the plane, paint my face in the car, park my heart at the valet. I watch the sun sink down over Santa Monica Boulevard when I'm lonely and I'm missing home. But other times I feel like my blood is running Cali. I've got some famous friends that I could call, but I don't know if I'm cool enough. And what's worse than spending time alone is one of them not picking up. It's hard to grow and time to go, but some days I wanna stay. I got a love and hate relationship with LA.
Yeah, I got a love and hate relationship with LA.
I wonder if I'll get invited to the party.
I wonder if I'll get invited to the party.
Yeah, and if I do, will I go? If I go, will I know somebody? I'm on my third glass of wine, trying to find conversation in a room with bigger names. But other days I'm looking up for real estate. Confetti's falling, friends are calling, saw me on the TV. But if I let down my hair in the ocean air, will Tennessee be mad at me? Yeah, I know it ain't a one-way road, but sometimes it feels that way. I got a love and hate relationship with LA.
I got a love and hate relationship
with LA. Yeah. Sometimes it feels like it's all real, but nothing here is as it seems. I ask myself, does it feed my soul or my anxiety? It's red, ego's fed, but it's myself that I have to face. I got a love and hate relationship with LA.
Yeah, I got a love and hate relationship.